Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση! Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη μελέτη του βιβλίου του προφήτη Ιωνά. Το σημερινό μας μάθημα θα είναι εισαγωγικό. Θέλω να σας πω ότι ξεχωρίζει αυτό το βιβλίο από τα άλλα βιβλία των μικρών προφητών γιατί δεν αποτελεί συλλογή των προφητών του Ιωνά, αλλά είναι αφήγηση της προφητικής του διακονίας στην πόλη της Νεβή. Ο Ιωνάς ήταν γιος του Αμιτάη. Αναφέρεται και στο δεύτερο βασιλέον, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 25, με την επιπρόσθετη πληροφορία ότι ο προφήτης ζούσε στην Γκάθ Χέφερ, στην περιοχή της φυλής Ζαβουλών, στο βασίλειο του Ισραήλ, και ότι προείπε στο βασιλιά Ιεροβοάμ το δεύτερο ότι ο Κύριος θα αποκαθιστούσε στον Ισραήλ τα τμήματα της χώρας που είχαν χάσει στους πολέμους με την Ασσυρία. Δεδομένου ότι ο Ιεροβοάμ ο δεύτερος βασίλευσε από το 782 ως το 745 π.Χ., μας είναι γνωστός ο κατά προσέγγιση χρόνος της προφητικής διακονίας του Ιωνά. Τώρα, ας θυμηθούμε λίγο την περιπέτεια του προφήτη. Δόθηκε από τον Θεό στον Ιωνά η εντολή να μεταβεί στη Νεβή, την πρωτεύουσα της Ασσυρίας, και να κηρύξει εκεί ότι θα καταστρεφόταν αυτή η πόλη αν δεν μετανοούσαν οι κάτοικοί της. Αυτή η θεία εντολή δημιούργησε για τον προφήτη ένα οδυνηρό δίλημα, το περιεχόμενο και το μέγεθος του οποίου θα γίνουν καλύτερα αντιληπτά αν τοποθετηθεί η βλική αφήγηση μέσα στο πολιτικό πλαίσιο της περίοδου. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η προφητική δράση του Ιωνά συμπίπτει με την περίοδο 40 περίπου ετών, κατά την οποία τρεις άνδρες με τριών ικανοτήτων και οι τρεις κυβερνούσαν ο ένας μετά τον άλλον την Ασσυριακή Αυτοκρατορία. Μάλλον με την αρχή αυτής της περίοδου θα πρέπει να συμπίπτει η δράση του Ιωνά, αν ληφθεί υπόψη ότι η ανακατάληψη των απολεσθέντων εδαφών πραγματοποιήθηκε χάρη στην έγκυρη εκμετάλλευση από τον Ιεροβοάμ του ολέθρου που έχει υποστεί η Ασσυρία από τον Ασσύριο βασιλιά Αδάδ Νιραρή τον Τρίτο, και ότι προηγήθηκε αυτού του γεγονότος η σχετική πρόρηση του προφήτη. Συνεπώς, αν και για την ώρα η Ασσυρία περνούσε από μια περίοδο αδράνειας, ο Ιωνάς βρισκόταν χρονικά πολύ κοντά στα γεγονότα των προηγούμενων 20-25 ετών και δεν μπορούσε να ξεχάσει τον εξευτελισμό που είχε υποστεί η πατρίδα του όταν ο νεαρός Ασσύριος κατακτητής Αδάδ Νιραρή είχε εισβάλει στη χώρα του Ισραήλ και είχε αναγκάσει τον προκάτοχο του Ιεροβοάμ δεύτερον στο θρόνο να γίνει φόρου πουτελής του. Νοπές ήταν ακόμα οι αναμνήσεις της φρίκης που είχε προκαλέσει η εισβολή του παππού Αδάδ Νιραρή του Τρίτου στην Παλαιστίνη. Τι επιφύλασε για τη μικρή χώρα του Ισραήλ ο μεσοποταμιακός γίγαντας όταν κάποτε θα συνερχόταν από την άρχη του? Δεν θα διέφευγε κανείς τις ανήσυχες προβλέψεις, πολύ λιγότερο του Ιωνά που είχε φαίνεται αναπτύξει κάποια σχέση και με το παλάτι. Τώρα, με την εντολή που πήρε από τον Θεό, άνοιξε ξαφνικά μπροστά στον προφήτη το σταυροδρόμι του σκληρού διλήμματος. Να μείνει ως το τέλος πιστός στην υπηρεσία του σαν προφήτης του Ιαχβέ, αυτό αναφίβολα ήταν η προσφυλέστερη φιλοδοξία του, που τον οθούσε να προχωρήσει χωρίς δισταγμό στην εκτέλεση της θείας εντολής. Αλλά με θερμή αγάπη αγαπούσε ο προφήτης και την πατρίδα του. Και πώς θα σκύρτησε η καρδιά του με το ενδεχόμενο της καταστροφής της μισητής αυτοκρατορίας του Τίγρη? Να συμπράξει λοιπόν αυτός με το κήρυγμά του στη ματέωση αυτού του ενδεχομένου? Κάτω από αυτές τις συνθήκες ήταν που βρέθηκε ο Ιωνάς στο κατάστρωμα του πλοίου που θα σαλπάριζε από το λιμάνι της Ιώπης για τη μακρινή Ταρσής, που κατά πάσα πιθανότητα είναι η Ταρτεσό των Ελλήνων ιστορικών στην ανατολική ακτή της Ισπανίας. Για την αγάπη της πατρίδας του έκανε την υπέρτατη θυσία. Είχε αποβάλει την ιδιότητά του σαν προφήτης του Ιαχβέ. Έτσι τουλάχιστον νόμιζε. Του Θεού όμως το σχέδιο ήταν διαφορετικό. Όλοι οι επιβάτες για την Ταρσής των ανθρώπινων υπολογισμών δεν φτάνουν ποτέ εκεί. Χάρη σε μια σειρά από ανέλπιστες περιπέτειες, μια άγρια τρικυμία που χτύπησε ξαφνικά το καράβι και ανάγκασε τελικά τους επιβάτες κατά δική του υπόδειξη να ρίξουν τον Ιωνά στη θάλασσα και ένα κήτος που τον καταβρόχθησε για να τον εξεμέσει μετά τρεις ημέρες ζωντανό στην ξηρά, πήρε ο απειθής προφήτης μια νέα ευκαιρία να εκτελέσει την αποστολή του, χωρίς όμως να κατορθώσει να αλλάξει και το στενό πνεύμα του, γιατί όταν σαν αποτέλεσμα του κηρύγματός του οι Νεβίτες μετανόησαν, αυτός με έντονο τρόπο εξεδήλωσε την απογοήτευσή του και την πικρία του. Κατά τρεις τρόπους έχουν ερμηνευθεί τα περιεχόμενα του βιβλίου. Πρώτον, κάποιοι νομίζουν ότι είναι μια αλληγορία, κάθε λεπτομέρεια της οποίας αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο της ιστορικής και θρησκευτικής εμπειρίας των Ισραηλιτών. Η άρνηση του προφήτη να συμμορφωθεί με την εντολή του Θεού συμβολίζει την αποτυχία του Ισραήλ στην αποστολή του σαν λαός του Θεού πρώτης εξορίας. Το κήτος αντιπροσωπεύει τη Βαβυλώνα που καταβρόχθησε τον απειθή λαό κατά τη διάρκεια της εξορίας και κατόπιν τον εξέμισε κατά την περίοδο της αποκαταστάσεως, πράγμα που πρόσφερε στο τμήμα αυτό του λαού που επανήλθε στη χώρα του μια νέα ευκαιρία να φέρει το μήνυμα του Θεού στον κόσμο των εθνικών. Κατά τους υποστηρικτές αυτής της ερμηνείας το βιβλίο γράφτηκε για να χρησιμεύσει σαν διαμαρτυρία κατά του στενού εθνικιστικού πνεύματος Ιουδαίων ηγετών όπως ο Έσδρας και ο Νεεμίας κατά την περίοδο μετά την εξορία, κατά την οποία οι Σαμαρίτες αποκλείονταν από συμμετοχή στην ανοικοδόμηση του ναού στην Ιερουσαλήμ και οι Ιουδαίοι υποχρεώθηκαν να χωρίσουν τις αλλοεθνείς γυναίκες τους. Κάποιος οπαδός του Οικουμενικού Πνεύματος συνέθεσε αυτήν την αλληγορία για να διακηρύξει την αντίθεσή του προς αυτές τις στάσεις. Αλλά το βιβλίο δεν παρουσιάζει άμεσα ή έμεσα τα συνήθη στοιχεία μιας αλληγορίας. Το ότι αυτή η ερμηνεία έχει σχεδόν ολοκληρωτικά εγκαταληφθεί είναι ένδειξη της ανεπάρκειάς της. Το δεύτερο στοιχείο, ο δεύτερος τρόπος ερμηνείας του βιβλίου αυτού είναι η παραβολή. Σαν λογοτεχνικό είδος η παραβολή διαφέρει της αλληγορίας στο ότι κατ' αντίθεση προς εκείνη δεν προσφέρει τις διάφορες λεπτομέρειές της σαν σύμβολα των στοιχείων μιας άλλης καταστάσεως. Ενώ η αλληγορία είναι συνήθως κάπως εκτεταμένη, η παραβολή είναι πάντοτε σύντομη και κατά κανόνα συνοδεύεται από την εξήγηση του νοήματός της. Κατά τους υποστηρικτές αυτής της μεθόδου ερμηνείας του βιβλίου αυτού είναι ένα διήγημα με κάποιο διδακτικό σκοπό όμοιο με τις παραβολές της Καινής Διαθήκης. Άσχετα με λόγους ουσίας για τους οποίους δεν μπορεί να γίνει δεκτή αυτή η ερμηνεία, πράγμα που θα εκτεθούν ευθύς αμέσως, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή παρουσιάζει και την πρόσθετη δυσκολία μορφής κατά το ότι το βιβλίο του Ιωνά είναι μια εκτεταμένη και πολυσύνθετη λογοτεχνική μονάδα που ξεφεύγει ολότελα από τα χνάρια της παραβολής. Ο τρίτος τρόπος να ερμηνευθεί το βιβλίο αυτό είναι η ιστορική αφήγηση. Είναι ιστορική αφήγηση υπό την αυστηρό στενή έννοια αυτού του τεχνικού όρου. Αυτή η ερμηνεία που μόνο στους νεότερους χρόνους έχει ευσβητηθεί βασίζεται στο προφανές και αβίαστο νόημα της αφηγήσεως στο ότι ο ήρωάς της είναι ένα γνωστό ιστορικό πρόσωπο σε αντίθεση στους ήρωες των παραβολών που είναι πάντοτε ανώνυμοι, στο ότι ασχολείται με συγκεκριμένες γνωστές τοπονυμίες και στο ότι σαν βιογραφική αφήγηση παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με τις αφηγήσεις στα βιβλία Α και Β χρονικών σχετικά με τη δράση των προφητών Ηλία και Ελισεέ, που ήταν η άμεση προκάτοχη του Ιωνά στο προφητικό λειτουργήμα στο Βόρειο Βασίλειο. Αλλά δεν είναι απλώς βιογραφική αφήγηση το περιεχόμενο του βιβλίου, που θα είχε τη θέση της στο Β' Βασιλέων, όπου αναφέρεται μια άλλη φάση της διακονίας αυτού του προφήτη. Αυτή η αφήγηση έχει ένα συγκεκριμένο μήνυμα και κάθε τμήμα της χρησιμοποιείται για να κάνει σαφές το περιεχόμενο του μηνύματος. Γι' αυτό η αρμόζουσα θέση του βιβλίου είναι ανάμεσα στα βιβλία των προφητών. Το ισχυρότερο επιχείρημα για την ορθότητα αυτής της ερμηνείας αποτελεί το γεγονός ότι αυτός ο Κύριος ημών, ο Ιησούς Χριστός, εκφράστηκε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, στο κεφάλαιο 12, στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 11, κατά τρόπο που δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι ο ίδιος αποδεχόταν τα συμβάντα της αφηγήσεως του βιβλίου αυτού σαν ιστορικά γεγονότα, και είναι άξιο σημειώσεως ότι ο Ιωνάς είναι ο μόνος προφήτης Παλιάς Διαθήκης με τον οποίον έκανε ο Ιησούς Χριστός παραλληλισμό με το πρόσωπό του. Αν το επεισόδιο του Ιωνά στην κοιλιά του Κήτους είναι τμήμα ενός μύθου, μύθος κατά λογική ανάγκη θα πρέπει να θεωρηθεί και του Χριστού η παραμονή στον τάφο μετά τη Μεγάλη Παρασκευή ως την Κυριακή το πρωί που αναστήθηκε. Γιατί αν του Ιωνά το συμβάν δεν είναι ιστορικό γεγονός, δεν υπάρχει βάση για τον στενό παραλληλισμό, καθώς έτσι, όπως αναφέρει ο Κύριος μας, φράση που περιέχεται μέσα στην ρίση του Κυρίου Ιησού. Το ίδιο και για την μομφή που απίφθινε ο Χριστός στους ακροατές του, που σαν κύρια βάση της είχε ότι ούτε στο επίπεδο των ιδωλατρών της Νεβή δεν μπόρεσαν να εψωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ποτέ μετανοήσει στο κήρυγμα του Ιωνά, η μομφή πέφτει στο κενό. Δεν μπορεί λοιπόν να απορριφθεί ο ιστορικός χαρακτηρισμός των περιεχομένων του βιβλίου χωρίς να τεθεί υπό αμφισβήτηση και του Ιησού Χριστού η αυθεντία. Ένα από τα κυριότερα επιχειρήματα των αμφισβητούντων την ιστορικότητα του βιβλίου είναι ότι η ξαφνική και γενική μετάνοια των Νινεβητών και το διάταγμα του βασιλιά που ακολούθησε φαίνονται πολύ απίθανα πράγματα. Η άμεση αυτή ανταπόκριση ενός ειδωλάτρη πληθυσμού στο κήρυγμα ενός άγνωστου επισκέπτη παρουσιάζει δυσκολία, μόνο αν παραμεριστεί το γεγονός ότι πίσω από όλη αυτή τη σειρά των γεγονότων υπάρχει ένας κύριος παράγων, το θέλημα του Θεού και δύναμή του. Δεν είχε νόημα το θείο σχέδιο της αποστολής του Ιωνά στην Τεβή αν ο ίδιος ο Θεός δεν ήταν έτοιμος να κάνει το κήρυγμα του προφήτη να τελεσφορήσει. Είναι άξιο να σημειωθεί ότι η περίοδος επισκέψεως του Ιωνά στην Τεβή συμπίπτει με ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο θρησκευτικό τομέα στην Ασσαρία. Υπό την βασιλομήτωρα σε Μύραμη και το γιο της Αδάδ Νιραρή τον Τρίτο, η θρησκευτική ζωή της χώρας σημείωσε μια προσέγγιση προς τον μονοθεϊσμό με την αποκλειστική λατρεία του Θεού Νεβό. Έκανε δηλαδή την εμφάνισή του ο Ιωνάς στην Νεβή τότε ακριβώς που θα βρίσκε ένα ακροατήριο περισσότερο από κάθε άλλη προηγούμενη περίοδο προετοιμασμένο να ακούσει με προσοχή έναν μονοθεϊστή. Τώρα, στο κείμενο του ίδιου του βιβλίου δεν υπάρχει μνήμα του συγγραφέα του, όπως συμβαίνει σε άλλα βιβλία του Ιερού Κανόνα. Δεν αποκλείεται κάποιος ανώνυμος να συνέγραψε το βιβλίο, μεταχειριζόμενος το υλικό προφητικών αφηγήσεων του προφήτη. Εξίσου όμως, τουλάχιστον πιθανή, είναι η υπόθεση ότι ο ίδιος ο Ιωνάς, σε μια μεταγενέστερη περίοδο στη ζωή του, έδωσε μόνιμη γραπτή μορφή στις αναμνήσεις του, υπό την κρίσιμη εκείνη καμπή της προφητικής διακονίας του. Ο σκοπός του βιβλίου ήταν να φέρει το μήνυμα ότι το σχέδιο της χάρης του Θεού δεν ήταν περιορισμένο αποκλειστικά στο λαό Ισραήλ, όπως πολλοί Ιουδαίοι εγωιστικά σκέπτονταν, αλλά περιλάμβανε και τον κόσμο των εθνικών υπό τον όρο της μετάνοιάς τους. Καθήκον συνεπώς του Ισραήλ ήταν να φέρει το μήνυμα της Θείας Χάρης σε αυτόν τον ευρύτερο κύκλο Και η παραμέληση αυτού του καθήκοντος θα είχε για το έθνος συνέπειες δυσάρεστες, ανάλογες με αυτές που είχε υποστεί ο απειθής προφήτης. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω δύο προσεγγίσεις στη μελέτη του βιβλίου του Ιωνά. Η πρώτη και δημοφιλέστερη, η οποία ακολουθείται από πολλούς μελετητές, είναι οι ομοιότητες του Ιωνά και του Παύλου. Και οι δυο τους ήταν απόστολοι στους εθνικούς. Και οι δυο ρίχτηκαν στη θάλασσα, ήταν μάρτυρες στους ναύτες των πλοίων στα οποία επέβαιναν και οι δυο χρησιμοποιήθηκαν για να απελευθερωθούν, για να γλιτώσουν οι ναύτες από το θάνατο. Υπάρχουν βέβαια και άλλες τρανταχτές ομοιότητες, τις οποίες με τη μελέτη που θα έχουμε θα ανακαλύψουμε. Συνοψίζοντας λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι το βιβλίο Ιωνάς διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα προφητικά βιβλία, καθώς δεν συνιστά συλλογή προφητιών, αλλά αφήγηση ενός επεισοδίου της ζωής του ομώνυμου προφήτη. Το βιβλίο ανήκει στις ίδιες με τα προηγούμενα προφητικά έργα ομάδες της Παλιάς Διαθήκης και της Εβραϊκής Βίβλου. Σύμφωνα με το κείμενο, ο Ιωνάς αποστέλλεται από το Θεό στην Νεβή για να κηρύξει στους αμαρτωλούς κατοίκους την επερχόμενη καταστροφή. Ο προφήτης προσπαθεί να αποφύγει την αποστολή του και δραπετεύει με ένα καράβι που ταξίδευε δυτικά. Με θαυματουργική επέμβαση του Θεού, ο Ιωνάς φέρει τελικά σε πέρα στην αποστολή του, αλλά η απρόσμενη επιτυχία του κηρύγματός του, που προκάλεσε τη μετάνοια των κατοίκων της Νεβή και τη συγχώρεσή τους από το Θεό, τον γεμίζει απογοήτευση. Και πάλι με θαυματουργικό τρόπο διδάσκει το προφήτης ότι η αγάπη του Θεού δεν περιορίζεται στον Ισραήλ, αλλά επεκτείνεται σε όλους εκείνους που μετανοούν και ζητούν τη Θεία Βοήθεια. Αν και σε εμάς σήμερα αυτή η ιδέα περί της παγκοσμιότητας του Θεού μας φαίνεται αυτονόητη, οι άνθρωποι της εποχής της Παλιάς Διαθήκης είχαν μια πολύ πιο στενή αντίληψη για το Θεό. Έτσι το βιβλίο προβάλλει ένα ιδιαίτερα επαναστατικό για την εποχή του μήνυμα, καθώς η αντίθεση προς τους κρατούσες αντιλήψεις διακηρύσει το ενδιαφέρον και την αγάπη του Θεού για όλα τα πλάσματά του και την αλήθεια ότι ο λαός Ισραήλ, όπως και ο Ιωνάς, κλήθηκε ακριβώς να κατευθύνει το μήνυμα αυτό προς όλους. Το μήνυμα αυτό ταιριάζει με τη μαρτυρία της Καινής Διαθήκης ότι ο Θεός είναι ο πλάστης όλων μας, ο Θεός όλους μας αγαπά και για τη σωτηρία όλων έστειλε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το παγκόσμιο μήνυμα της αγάπης του Θεού, στο οποίο ο καθένας μας ξεχωριστά πρέπει να ανταποκριθεί. Φίλοι μου, μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.